Kā atrast ziņas pirmavotu? Vai eksperts var būt anonīms? Kā atšķirt ziņu no reklāmas? Sestdienu rītos, pusdesmitos, uzreiz pēc ziņām, programmā Labrīt. Kopā ar ekspertiem pētīsim mediju ēdienkarti. Tīri fakti. Sadarbībā ar Britu padomi Latvijā.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Latvijas radio studijā ir Rita Ruduša, un šis ir raidījums Tīri fakti. Šodien mēs runāsim par populismu, kas šķiet piemērota tēma šī gada politisko notikumu kontekstā, un mans sarunbiedrs būs politologs Ivars Ījaps. Sāksim, kā ierasts, ar vizītkarti.
Ivars Ījaps, latviešu politikas zinātnieks un publicists. Strādā Latvijas universitātē, kā arī ir pētnieks Sociālo un politisko pētījumu institūtā. Sevi raksturo kā skeptisks liberālis ar mūžīgā doktoranda psiholoģiju. Uzskata, ka lielākie populisti nemaz nav politiķi, jo viņiem tomēr par saviem vārdiem ir jāatbild. Ar populismu drīzāk aizraujas sabiedriskās sfēras darboņi, taiskaitā politologi un žurnālisti. Arī viņš pats esot nereizi vien pabijis populista ādā.
Nu tad ar to arī sāksim. Kurā brīdī te tu esi bijis populista ādā?
Populista ādā ir jebkurš, kurš runā par to, ka augšā sēž neglābjamā sliktā elite un mēs vienkāršā jaukā tauta esam ļoti labi un tikumīgi un pareizi. Tas ir populisma būtiskākais postulāts un jebkurš, kurš tā runā, ir populists. Un tieši tādēļ es arī saku, ka paraugaties uz to, kā runā par mūsu varas un sabiedrības attiecībām atsevišķi latviešu inteliģences pārstāvi, tad tas populisma īpatsvars no turienes nāk daudz lielāks ārā nekā no Jēkabīles vai Brīvības bulvāra.
Bet vai tomēr mēs nevaram saskatīt, ka populismu piemērs arī Latvijas politikā, nu, teiksim, zīgarista banāna bija populisms vai nē?
Populisms pats par sevi ir lamuvārds. Proti, tas ir kaut kas tāds, ar ko tu nenodarbojies, ar ko vienmēr nodarbojās kāds cits, kurš ir tas sliktais populists, savukārt, nu, tu pats sevi šādā veidā tad pozicionē kā to labo, pareizo, kompetento, atbildīgo politiķi. Līdz ar to populisms, manuprāt, ir diezgan pārmērīgi lietots liedziens pēdējā laikā, gluži vienkārši tādēļ, ka mēs zem tās vienas lielās cepures mēģinām pabāst apakšā daudzas dažādas lietas.
Un kas ir šīs dažādās lietas, ko mēs mēģinām pabāst?
Pirmkārt to, ka rietumu valstīs ļoti daudzās, un ar to saprotot arī Ameriku, šīs tradicionālās elites vienkārši ir zaudējušas lielu daļu no savas tradicionālās popularitātes un leģitimitātes sabiedrības acīs. Un tieši tādēļ katrs, kuram nav slinkums un kurš ir gatavs nodemonstrēt kaut kādu pārliecinošu tēlu publiskajā telpā un kurš ir gatavs startēt ar tādiem vienkāršiem, bet visiem saprotamiem saukļiem, var diezgan veiksmīgi konkurēt par šīm elites pozīcijām. Klasisks piemērs tam, protams, ir Donalds Trumps, bet ne tikai viņš. Tas ir tas galvenais. Es domāju, ka populisti pēdējā laika popularitāte ir vienkārši tradicionālu elīšu vājuma rezultāts un visu to neveiksmi, kur šīs elites ir piedzīvojušas pēdējo 10 gadu laikā. No tādu viedokļa raugoties, tas joprojām ir un paliek lamuvārds, gluži vienkārši tādēļ, ka tas ir tas vārds, kur lieto šo tradicionālo elīšu pārstāvi, lai nu, nozākātu kādu, kurš ar diezgan augstu varbūtības pakāpi var mēģināt ieņemt viņu vietu, proti tā apelējot pie vienkāršās labās tautas, rādot to, ka nu, tur augšā visi zog, ka īstenībā visi lēmumi, kas ir tikuši pieņemti, ir pieņemti kaut kādas šauras grupas un nevis visas sabiedrības interesēs. Tā kā šādas tēzes, ja viņas tiek gan artistiski un skaļi pasniegts, cilvēkiem pēdējā laikā patīk, tad tādā gadījumā, protams, ir jāatrod kaut kāds jēdziens visiem tiem, kurš ar to nodarbojās, un šajā gadījumā šis jēdziens ir populisms.
Nu, mēs arī to lietosim ērtības labad, bet populistiskajā retorikā tātad pretnostatījumam ir ļoti liela nozīme. Ja mēs pret viņiem tīrie, pret sliktajiem, ja, ir jābūt šim te es kā alternatīva.
Bet jebkur politika kaut kādā ziņā ir pretnostatījums, jūs nevarat teikt, ka mēs visi esam vienādi un esam vienlīdz labi, tāpēc tad neviens mūs neklausīsies un neticēs tam, ka mēs gribam tur nokļūt, kur tagad sēž kāds cits, proti kādā augstā krēslā. Līdz ar to, jebkura demokrātiska politika ir kaut kādā mērā populistiska.
Bet viena lieta ir sacensties ar idejām un argumentiem, otra lieta ir lietot skarbus vārdus, lai apzīmētu to, ka pastāvošais ir slikts.
Nav jau tas tā, ka tu vari radīt kaut kādu populistisku burbulu uz līdzenas vietas, tikai tāpēc, ka tu esi tur Donalds Trumps vai Artuss Skaimiņš vai Nigels Farāčs. Viss šādas te populistiskas kampaņas notiek uz kaut kādu objektīvu sociālo procesu fona, un to nevajadzētu aizmirst.
Bet tādā gadījumā tad populisti tomēr neveic arī kaut kādu sabiedrības labuma funkciju, jo pateicoties viņam novārtā atstātās problēmas tiek varbūt akcentētas.
Šeit jau ir tas ļoti grūtais nošķīrums starp populistiem un demokrātiem, jo ir skaidrs, ka demokrātija pēc definīcijas ir vairākuma vara. Tavs kā politiķa uzdevums ir ar šo vairākumu runāt tā, lai šis vairākums ir gatavs par tevi nobalsot un tev notic. Cits jautājums, protams, ir, ja mēs paraugamies uz to populismu medaļas otru pusi, un tas ir tas, ka šie ļaudis, kas iegūst varu, pavisam leģitīmā veidā vienkārši nonākot pie varas, tā kā Trumps vai kaut ko tamlīdzīgi, ka viņi itin bieži nav spējīgi to trauku nest, ka viņi ir sagrābuši, bet pēc tam tas ūdens izšļakstās un izrādās, ka tur nekas cits viņiem nav bijis, vai nekā vienkārši tā brašā retorika.
Bet faktiski sanāk, ka tie cilvēki, kuri ir nobalsojuši un cerēja, ka būs kaut kāds risinājums viņu problēmai vai problēmām daudzskaitlī, ir dubult uzmesti, ne? Viens puses problēmas ir, nav risināts ilgstoši un ir samilzušas līdz kritiskai masai, un tas, kurš ir solījis to ātri un ar vienkāršiem līdzekļiem atrisināt, patiesībā nespēja un nav kompetences šo trauku nest.
Taisnība, bet šajā ziņā droši vien, ka Trumpa aizstāvi atbildētu diezgan vienkārši, ka arī tā pretējā puse tie no nosacīti nepopulistiskie politiķi to arī nav bijuši spējīgi darīt. Līdz ar to tur nekā īpaši atšķirīgi tajā visā nav, un līdz ar to, ja tev ir iespēja nobalsot par kaut kādu spilgtu izrādi, ja tu zini, ka beigās principā būs tas pats, tad kurš tev var atturēt, jo vienkārši tas nogurums no tās garās, pelēkās, ierēdnieciski politkorektās muldēšanas jau ir bijis pietiekoši liels visā rietuma pasaulē pēdējos gados. Protams, Trumpa veiksmes stāsts būs veiksmīgs, un es domāju, ka daudzās valstīs, tā skaitā Latvijā, protams, būs tāda, kas viņam vienkārši mērkaķosies pakaļ kaut kādā veidā. Mums jau tur ir šis tas, bet iespējams, ka būs vēl vairāk. Vai tas būs ilgtspējīgi? Es domāju, ka nē, bet tas ir vienkārši jāpārslimo, tam ir jātiek pāri, un tad beidzot kaut kāda daļa pat Latvijas sabiedrības varētu spēt novērtēt politisku kompetenci un nevis kaut kādu populistisko jēzgu, kas mums te ir stāstīts jau ļoti sen par to, ka augšā visi zog un ka beidzot nāks kāds jauks, kurš izmēzīs tos augējas taļus un tajā mirklī bulkas augs kokos un visi cilvēki būs brāļi.
Es atgādinu, ka jūs klausāties raidījumu Tīri fakti un Latvijas radio studijā ir politologs Ivars Ijavs. Mēs runājam par populismu. Tad jau pieminēta Latvija, un kas ir tie vietējie konteksti, uz kuru fona varētu kaut kas līdzīgs vai kā mērkaķošanās, kā bija termins lietots, varētu uzplaukt?
Visi tie, kuriem ir izteikti vēlmi piedāvāt pievilcīgu izrādi. Es domāju, ka tāda jau nav mazums, un, protams, tas ir spilgtākais, protams, ir Artuss Skaimiņš ar savu, kam pieder valsts, bet ne jau viņš viens pats tāds. Mēs jau varam tādus izrādes piedāvātājus saskatīt ļoti daudzās partijās, un es nedomāju, ka tas ir pats pa sevi kaut kas slikts, jo gal galā politikai jau ir jābūt skatāmai, viņai ir jābūt publiski interesantai, viņa drīkst būt garlaicīgi un ierēdnieciski. No tāda viedokļa raugoties, protams, mēs varam tur atsevišķi pie jūras pilsētas mērus, kas ir ļoti populāri, tā skaitā sociālajos mēdījos, un kur cilvēki tiešām ļoti labprāt skatās, un par kuriem tur īkšķis tieši šīs izrādes dēļ, kas tiek ik pa brīdim performēta. Mēs varam pieminēt arī atsevišķi tā saukto valdības partiju politiķus, kuriem galīgi nav svešs, zināms, publisks aplom. Vienreiz laiks atradināties no tās idejas, ka politikai ir jābūt garlaicīgai un muļķīgi politkorektai. Politikai ir jābūt tādai, ja jau jūs esat demokrātijā, tad pārliecinieties par to, ka tā sabiedrība patiešām ir gatava jūs klausīties.
Skaidrs, ka ir jābūt arī tādam ekspresīvam pievilcīgam elementam, jo kaut kādā veidā tas vēstījums ir jānogādā auditorijai, ka šajā gadījumā ir vēlētāji, bet šogad ir pašvaldība vēlēšanas, vēlāk būs Saeimas vēlēšanas, kam būtu jāpievērš uzmanība cilvēkam, kurš iet balsot, vai tiksim, viņš pastās pogli, padomā, esmu nolēmis, ka es gribu balsot vienkārši par labu izrādi. Ko mēs varētu piedāvāt kā tādus pieturas punktus vēlētāja pašrefleksijā, pirms viņš dodas balsot?
Politika nevienā valstī un vismazākā postpadomi Latvijā nav nekāda dišciltīgo jaunavu kopa, kur visi mācās smalki uzvesties, bet tā lielā lieta jau sākās pēc tam, kad tu esi ievēlēts. Tu jau vari tos cilvēkus visādi apmuļķot un gal galā vēsturi ir labi zini par to, kāda ir sabiedriskā doma, par to ļoti labi raksta evaņģēlijas. No sākuma tāpat publika, kas sauc uz Jannā, beigās ir gatava breikts sist viņu krustā, un tas ir objektīvs process, kurš ir vienkārši piemītošs cilvēku sabiedrībai konstanti un nemainīgi vēsturiski. Bet tā lielā lieta ir par to, ka tu to amatēs ieņēmis. Tad tās lielais uzdevums ir, manuprāt, atstāt to valsti vai to pašvaldību, kurā tad tu tur sēdi kaut kādā augstā amata, labākā kondīcijā aizejot, nekā tu viņu saņēmi atnākot. Un tā, manuprāt, ir diezgan liela problēma. Lielākoties, es domāju, pat tiem orientieriem vēlēšanās domājam, tad tas galvenais orientieris ir paskatīties, ko tas cilvēks ir izdarījis līdz šim un kādā stāvoklī viņš ir atstājis valsti vai pašvaldību. Tad, kad viņš kādu amatu pametis, salīdzinot ar to, kādā viņš šo valstu vai pašvaldību ir saņēmis, un ja tā starpība ir ar mīnuszīmi, tad es domāju, ka cilvēkiem vienkārši vajadzētu izvairīties balsot par to, neatkarīgi no tā, vai viņš ir spilgts, vai viņš nav spilgts, vai viņš bļaustās gan pārliecinoši, vai nebļaustās tik pārliecinoši.
Bet lai novērtētu to, kas ir darīts 4 gadu periodā, individuālajiem vēlētājiem pašam to uzzināt, protams, ir grūti, nu tur tad attiecīgi gan politologiem pieminētiem, gan arī medijiem ir darbiņš, vai ne, lai šo te retrospektīvo skatienu piedāvātu.
Jā, bet es gribētu ticēt, ka kaut kāda daļa cilvēki tomēr ir spējīgi mazliet arī paanalizēt pašu sevi un arī atbildēt pašu par sevi tajā ziņā, ka nu vai es, piemēram, pa pēdējiem 8 gadiem esmu sācis dzīvot labāk vai sliktāk. Es nekādā gadījumā negribētu noniecināt mediju lomu, bet nevajadzētu iedomāties, ka tas, kas notiek cilvēkiem galvās, ir vienkārši kaut kāds mediju radīts fantoms. Tas tā nav. Cilvēki spriež pavisam savādāk un nevis tikai no tiem kanāliem, kurus viņiem iepumpē galvā. Tas vai cits televīzijas kanāls. Mediji ir svarīgi, bet vēlreiz es domāju, ka tas nav vienīgais atskaits punkts.
Saistķēros pie vienas frāzes, ko tu pieminēji runājot par politiku un motivāciju iet politikā. Vāclavs Havels ir teicis, ka pamudinājumam vispār kaut ko darīt ir, ka tu vēlies darīt pasauli labāku. Ja tu negribi darīt pasauli labāku, tad faktiski tev politikā nav ko darīt vai piekristu tādam.
Jā, nu, ja nu vienīgi, protams, ar nākamo fāzi, kas, protams, Havelam pašam nebūtu nebija sveša, ir tas, ka tev nāksies atbildēt par visām tām lietām, kurās tu savu stulbumu neapdomības, augstprātības,
pieredzes trūkuma
dēļ, gluži vienkārši būs to pasauli padarījis sliktāku. Tajā mirklī, ka tu izdomā doties politikā, tev ir ne tikai vajadzīgi kaut kādu gaišu ideālu un tādu mums netrūkst, tiešām, bet tev ir jābūt daudz maz realistiskai pārliecībai par to, ka tu kaut ko no tā, ko tu esi apņēmies izdarīt, arī varēsi izdarīt realitātē. Tas nav vienkārši, tā ir īpaši Latvijas situācijā, kur ir ārkārtīgi daudz dažādu interešu grupas, kur sabiedrībā ir ļoti slikts viedoklis par politiku. Lai šādā situācijā dotos politikā, cilvēkam ir jābūt pietiekoši skaidrai apziņai, ka viņš tiešām tur spēja kaut ko izdarīt un nevis vienkārši tikai izālēties. Tas, ko mums vajadzētu mācīties kā vēlētājiem, ir tieši realistiska izpratne par politikas rezultātiem, proti, ko mēs sagaidām. Tas cirks ir svarīgs, un es pilnīgi piekrītu tam, ka bez viņa nevar iztikt, un viņš ir interesants, un tas ir tas, kas cilvēks arī, ja vēlties, integrē tajā politiskajā sistēmā. Bet nevajadzētu iedomāties, ka tas ir galvenais. Galvenais ir tiešām tas, nu, tad, kad tu aizēji prom, vai ne? Nu, paskatieties, piemēram, klasisks populists Sākašvili, talantīgs, enerģisks, gudrs, slīpēts, viltīgs, apdāvināts, nekaunīgs. Nu, izsakot, nu tāds, nu, politiskais dzīvnieks. Latvijā tādu ir ļoti maz.
Lieliski īpšības vārdu virknie.
Tieši tā, jā, bet tādam ir jābūt politiķiem. Viņš ir, protams, tagad diskreditēts un mēģina ņemties pa Ukrainu un tā tālāk, bet jūs paraugaties uz to, viņi ir uzījis darbību. Neskatoties uz visu to, kas tur notika, jūs varat pateikt, ka tad, kad viņš aizgāja, ka viņš ir padarījis Gruziju labāk, kvalitatīvi atšķirīgi no tā, kāda viņa bija 2004. Gadā, kad viņš kļuva par prezidentu. Cik daudz Latvijā ir tādu politiķu, kas kaut ko tādu var pateikt, un es atļaušos uzsvērt, te nav runa par kaut kādiem tur burvīgajiem, lieliskajiem rietumiem. Te ir runa par to, ka tā ir Gruzija, kas nu ir arī, maigi sakoties, diezgan grūta valsts, vai ne, mūsu reģionā. Tā kā es saprotu visus tos, kas seko tam cirkam, un es domāju, ka lai kāds viņš arī nebūtu, bet tā ir kā reiz tā mūsu latviešu kultūras sastāvdaļa, ka mēs tādu cilto cirku gribam, tur neko nevar darīt. Katra tauta saņem sev tādu politiku un tādu izrādi, kādu viņa vēlas, bet ka tas nav viss stāsts. Otra daļa no tā stāsta, kas ir nemazāk svarīga, ir tas, lai tie cilvēki, kas aizejot no amata, patiešām būtu daudz maz droši par to, ka viņi ir kaut ko padarījuši labāk. Itin bieži tā vēlme pieslieties populistiem ir saistīta ne ar ko citu, kā ar pārliecību, ka tu nekādus praktiskus rezultātus no tās politikas nesagaidīsi, nu un tad tā uz tā fona var atļauties jebkādu izrādi, vienkārši no okay, mums nebūs rezultāti, bet mums būs skaists uzvedums. Tas ir tas process, kas, manuprāt, ir diezgan nevisai jauks, ka liela daļa cilvēka vienkārši no politikas jau nekādus pozitīvus rezultātus jau vairs negaida un tāpēc dod priekšroku izrādē.
Skaidrs, tad mācīsimies kā vēlētāji, mācīsimies kā vēlētāji tomēr sagaidīt, pieprasīt un mācēt arī izanalizēt praktiskos politikas rezultātus, nu un politiķiem tad droši vien jāmācās atskaitīties par to, ko viņi ir darījuši. Paldies, studijā bija politologs Ivars Ījabs, viņu intervēja Rita Ruduša un šis bija pēdējais raidījums no sērijas Tīri fakti. Visu labu, paldies, ka klausījāties!
Tīri fakti. Latvijas radio.